știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Înțelegerea evanghelicilor americani asupra teologiei scade și mai mult de jumătate au afirmat păreri eretice despre Dumnezeu în sondajul State of Theology din acest an publicat de Lifeway Research. Iar guvernul german recomandă tinerilor blocante la pubertate pentru a avea mai mult timp de gândire dacă încă nu sunt siguri pe sexul lor. Declarația a dus desigur la o furtună de critici. Rămâneți cu noi, începem! Presa religioasă internațională tocmai a publicat un sondaj despre înțelegerea evanghelicilor americani asupra teologiei. Aceasta pare să scadă și mai mult de jumătate dintre respondenți au afirmat păreri eretice despre Dumnezeu. Vine cu detalii pastorul Ovidiu Băluța.
Un nou sondaj dezvăluie credințele teologice ale americanilor despre Dumnezeu, păcat, mântuire, rai și iad, biserică și Biblie. Iar rezultatele arată că mulți evanghelici au credințe eretice. Sondajul a fost efectuat de către Lifeway Research, care ia temperatura teologică a Statelor Unite pentru a ajuta creștinii să înțeleagă mai bine cultura de astăzi și pentru a dota biserica cu perspective mai bune pentru ucenicie. În timp ce rezultatele includ pe toți americanii și sunt chiar defalcate pe o serie de categorii, cum ar fi vârsta, apartenență religioasă, sex, venit, nivel de educație și așa mai departe, cele mai interesante constatări sunt cele care vizează pe evanghelici. Sondajul a clasificat oamenii ca având credințe evanghelice dacă sunt de acord cu următoarele patru afirmații. Biblia este cea mai înaltă autoritate pentru credință. Aceasta ar fi prima afirmație. Apoi, este foarte important pentru mine personal să încurajez pe necreștini să aibă încredere în Iisus Hristos ca mântuitor al lor. Afirmația numărul 3, moartea lui Iisus Hristos pe cruce, este singurul sacrificiu care ar putea înlătura pedeapsa păcatului meu. Și 4, numai cei care se încred în Iisus Hristos ca mântuitor al lor primesc darul fără plată al mântuirii. Sondajul arată că un număr semnificativ de evanghelici chestionați, adică cei identificați ca având o credință evanghelică, au neînțelegere profundă cu privire la natura și caracterul lui Dumnezeu. De exemplu, 73% sunt de acord cu afirmația că Iisus este prima și cea mai mare ființă creată de Dumnezeu. 58% cred că Dumnezeu acceptă închinarea tuturor religiilor, inclusiv creștinismul, iudaismul și islamul. 56% sunt de acord că închinarea singur sau împreună cu familia este un înlocuitor valid pentru frecventarea regulată la biserică. Iar 55% cred că Duhul Sfânt este o forță, dar nu este o ființă personală. Cifrele sunt cel puțin interesante și merită toată atenția și analiza. Vă invit să continuăm. 55% sunt de acord că toată lumea păcătuiește puțin, dar majoritatea oamenilor sunt buni din fire. 53% nu sunt de acord cu afirmația că chiar și cel mai mic păcat merită o sânda veșnică. 46% nu este de acord că fiecare creștin are obligația de a se alătura unei biserici locale. 44% spun că Iisus a fost un mare învățător, dar nu a fost Dumnezeu. Iar 29% au fost de acord cu afirmația că Dumnezeu se adaptează la diferite circumstanțe, în timp ce doar 43%, da, nu au fost de acord. Așadar, studiul merită multă atenție, pentru că, încă o dată, arată că eticheta de evanghelic ne poate spune adesea mai multe despre convingerile sociologice și politice ale unei persoane decât despre ceea ce crede el despre credința creștină.
Continuăm să comentăm acest subiect împreună cu invitatul nostru de astăzi, pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Ce v-a reținut atenția din studiul publicat? Este vorba, iată, de erezii printre evanghelicii americani. Presa religioasă internațională a făcut chiar topul ereziilor. E mult de citit despre asta, însă noi am încercat să atragem atenția asupra principalelor subiecte care sunt, să spunem, problematice, iar pastorul Ovidiu Băluță ni le-a adus în față. Ce v-a tras dumneavoastră atenția în studiul acesta?
Este cu adevărat cutremurător că în sânul zonei evanghelice americane există o astfel de constatare. Pentru că e ca și starea noastră de sănătate. Da, crezi că ești bine, nu te doare nimic, dar când te duci la medic și când accepți să faci un set de analize, abia atunci ai în față cu adevărat care este starea sau nivelul tău de sănătate. Și cred că din punctul acesta de vedere este lăudabilă acțiunea aceasta, care scoate însă la iveală niște lucruri extrem de alarmante, pentru că Alianța Evanghelică sau pentru că această mișcare evanghelică americană a avut tot timpul pretenția că reprezintă cu adevărat poziția Bibliei, că reprezintă interesul creștinismului în lumea contemporană și că de acolo se dă tonul sau de acolo se stabilește exact cam care este linia de credință pe care creștinismul în general ar trebui să o aibă. Să nu uităm faptul că această mișcare evanghelică americană a avut un rol foarte important în consolidarea Statelor Unite ale Americii și în această ridicare a standardelor, pentru că ea viza mai ales ieșirea din lumea catolică, mișcarea protestantă, care tocmai din aceasta și-a extras seva, a descoperit o biserică catolică încremenită în niște ritualuri și niște reguli de credință care nu aveau niciun suport biblic și a îndemnat pe oameni să înalțe Biblia, sola Scriptura, și să îi îndemne pe oameni să stabilească o relație personală între ei și Sfânta Scriptură și să evoce marile adevăruri ale Evangheliei care fuseseră uitate veacuri la rând și neglijate. A fost foarte bine, a fost o mișcare care practic a revigorat creștinismul. Privesc însă cu durere la ceea ce se constată, pentru că asistăm la o stare de confuzie și nu pot să nu mă întreb de ce atât de mulți oameni evanghelici care au fost supuși acestui sondaj au atâtea neclarități, au atâtea confuzii, au atâtea îndoieli cu privire la Sfânta Scriptură, cu privire la autorul Sfintelor Scripturi, cu privire la poziția Domnului Hristos.
Aveți un răspuns?
Da, eu cred că unu, liderii bisericilor respective, cei care au fost chemați să hrănească poporul evanghelic, nu și-au făcut temele. În al doilea rând, cred că s-a pus foarte mult accentul în hrănirea membrilor bisericii respective pe aspecte psihologice, pe aspecte contemporane, pe aspecte emoționale. Cum te simți? Vino la biserică și te facem noi să te simți bine, cu o muzică care să incite simțurile, dar unde este hrana, unde este baza Scripturii, unde este învățătura curată? Pentru că altfel oamenii vor veni la biserică, însă nu își vor consolida niciodată cu adevărat credința lor și vor rămâne cu aceste lacune care nu sunt niște simple lipsuri în cunoștințele lor, ci sunt chestiuni care pot să influențeze destinul lor veșnic.
Dintre ereziile numite și publicate, care sunt cele care vă îngrijorează cel mai mult și ar trebui, desigur, să îi îngrijoreze și pe evanghelici?
Da. Observ o reapariție a curentului arianist. Ceea ce declară oamenii în urma acestui sondaj scoate la iveală aceleași concepte care au existat în primele secole ale creștinismului și care au fost taxate la vremea aceea, să nu uităm de Sinediul de la Nicea, Conciliul de la Nicea, dar să în același timp este un lucru alarmant. Creștinismul niciodată nu a reușit să eradicheze total acele opinii. Iată, ele au fost conservate, ele au supraviețuit cumva, dar faptul că atât de mulți oameni însă aderă la acele concepte ar trebui să ne dea de gândit nouă și să le dea de gândit și lor, pentru că oamenii aceștia încep să adopte niște opinii care nu sunt doar opiniile lor. Acestea izvorăsc de undeva. De unde a înțeles omul respectiv că Iisus Hristos nu este Dumnezeu? De unde a înțeles el că Duhul Sfânt nu este o persoană? De unde a înțeles el nu că Biblia nu este un reper absolut în viața creștinului? Da? Cine i-a învățat lucrurile acestea? Probabil că un al treilea sau al patrulea lucru care trebuie să fie reținut este faptul că oamenii de astăzi au acces ușor la informații. Internetul a devenit pentru mulți o sursă de informare și dacă biserica nu oferă o adevărată informare, oamenii vor ieși pe internet, însă pe internet poți să găsești o mulțime de idei care n-au nicio legătură cu adevărul Scripturii.
Bun, cât de credibil este acest sondaj? Cred că la final ar trebui să clarificăm și lucrul acesta.
N-ar trebui să punem problema în felul că nu ar avea credibilitate, pentru că este un sondaj care respectă regulile din domeniul acesta, da? Care poate avea mici abateri, dar în esență cred că acest sondaj a fost bine intenționat și reflectă într-un mod sănătos cum stau lucrurile. N-ar trebui să ne îndoim deloc că acest sondaj nu exprimă o realitate.
Așa e, și iar numele organizațiilor implicate sunt nume cunoscute în lumea religioasă. Mergem mai departe, nu ești încă sigur de sexul tău? Luați blocante pentru pubertate, pentru a avea mai mult timp de gândire. Asta recomandă guvernul german. Declarația, desigur, a adus o adevărată furtună de critici. A urmărit și vine cu detalii acest subiect, l-a urmărit pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Bine, v-am regăsit!
Puteți să ne dați câteva date concrete despre recomandarea, iată, a guvernului german și despre furtuna aceasta de proteste. Ce s-a întâmplat?
Da, problema este că pe site-ul guvernului există o pagină în care adolescenții sunt îndemnați să întârzie alegerea lor cu privire la schimbarea de sex. Asta venind în urma altor critici care spuneau că copiii la vârsta pubertății nu sunt destul de maturi ca să iau astfel de decizie radicală. Și atunci guvernul german a găsit o soluție de compromis să întârzie pubertatea. Aceste blocatoare de hormoni care întârzie pubertatea se folosesc încă de prin anii 80 pentru copiii cu pubertate precoce, ca să mai întârzie, de asemenea se folosesc în tratarea cancerului de sân sau a cancerului de prostată. Mi-am aminte că ceva în urmă am găsit un articol într-o revistă de știință despre aceste medicamente și spuneau că se pot folosi și împotriva căderii părului la bărbații care sunt tratați cu aceste blocatoare de hormoni, le crește înapoi părul. Problema care apare este că nu doar blochează hormonii, ci produce schimbări radicale în organism. Au apărut multe proteste în Germania.
Cum afectează fizic și psihic un adolescent? Ce înseamnă practic blocarea aceasta a pubertății unui adolescent?
La prima vedere este doar o întârziere. Da, la prima vedere doar întârzierea pubertății. Blochează hormonii masculini și feminini. Dar cercetătorii spun că între copiii tratați cu aceste medicamente s-au observat cazuri de depresie severă, încercări de sinucidere, probleme cardiace și așa mai departe, iar pe termen lung probleme de fertilitate. Există pericolul de sterilitate după tratamentul cu astfel de medicamente. Deci schimbările, afectarea organismului poate să fie destul de serioasă pentru viitor, doar pentru ca un copil să aibă mai mult timp de gândire, ceea ce nu prea are mult sens, dat fiind că până ce nu apare pubertatea, un copil nu are cum să-și dea seama de inclinațiile lui sexuale. Dacă întârzi pubertatea, până la urmă întârzi și posibilitatea de a lua o astfel de decizie.
Cum ne poziționăm ca părinți? Ce spunem, să spunem, unui adolescent care își dorește să beneficieze de libertatea lui de a alege sexul?
Am citit un articol pe Washington Times pe această temă, scris de un transgender. Avea cam la 50 de ani omul și spunea că nu recomandă nimănui să ia această decizie sub vârsta de 20 de ani. Pentru că, spunea el, este foarte probabil ca să schimb punctul de vedere. Spunea el, am vorbit cu mulți transgenderi, am intervievat sute de transgenderi care apoi le-a părut rău și a schimbat părerea. Până ce nu ești complet matur, nu trebuie să iei astfel de decizii. Acum, noi ca părinți, cred că trebuie să ne acceptăm copiii așa cum sunt și nu așa cum vrea societatea să fie. Sunt băieți mai sensibili, cu o fațetă a personalității lor care pot fi caracterizate de unii ca fiind feminină, nu este ceva anormal. Sunt fete mai personalitate mai puternică, care nu trebuie să iasă neapărat din aria feminității. Cred că noi ca părinți trebuie să învățăm să ne acceptăm copiii așa cum sunt și să-i facem pe ei să se simtă acceptați. Nu să-și nege ceea ce sunt ei cu adevărat. Ce spunea și acest om pe Washington Post, spunea nu poți să fugi de cine ești, cum te-ai născut, așa vei rămâne toată viața, chiar dacă tu faci niște schimbări la suprafață.
Desigur, un părinte creștin va introduce în discuție și l-al va introduce pe Dumnezeu. Și atunci, oare cum poate afecta relația cu Dumnezeu o astfel de decizie, cum să-i transmiți copilului tău că ar putea să afecteze?
Da, cred că în primul rând nu trebuie să-i forțăm pe copii să-L vadă pe Dumnezeu prin prisma unui părinte sau unei biserici care nu-L acceptă și care spune tu așa cum este ceva neregulă cu tine, ci trebuie să învățăm să accepte că așa cum este Dumnezeu L-a creat. Niciunul dintre noi nu este perfect, toți avem defectele noastre. Și cu bunele și relele pe care le avem, suntem creaturile lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu. Și trebuie să învățăm să ne acceptăm unii pe alții și nu să fugim de ceea ce suntem. Pentru că, până la urmă, schimbarea de sex este o negare a ceea ce Dumnezeu ți-a dat, a felului în care te-ai născut. Iar o hotărâre ca aceasta, la o vârstă fragedă, poate să aibă consecințe enorme pentru restul vieții. Și cred că noi, ca părinți, trebuie să facem tot posibilul ca să ne educăm copiii în așa fel încât la vârsta maturității se poată să ia hotărârile cele mai bune.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult!
Multă plăcere, la revedere!
În studio aici, alături de mine, vă reamintesc, se află pastorul Nicu Ionescu, complicat subiect și dacă ai și un adolescent care ridică o asemenea problemă, trebuie să fie și mai complicat. Și atunci repun aceste întrebări. Ce să faci ca părinte? Cum să te poziționezi în fața copilului? Ești și creștin, intervine și, desigur, cunoștința despre Dumnezeu și așa cum spunea și amintea și Cristian Dobra, până la urmă Dumnezeu te-a creat băiat, fată. Ce să faci ca părinte?
Cred că cu adevărat o mică parte dintre părinți ajung să se confrunte în creșterea copiilor lor cu situații, cu anumite deviații, cu anumite probleme care există în cadrul sănătății copilului sau copiilor lor. Eu nu înțeleg cum este să ai un copil care să dezvolte niște deviații din acestea. De aceea nu vreau din start să mă plasez pe locul de judecător sau de sfătuitor, pentru că cine n-a trecut prin așa ceva nu poate să știe. Mă poziționez însă de partea celor care sunt părinți și care au avut de-a face cu educația, cu creșterea unor copii care s-au încadrat în limitele acestea ale normalului, cum sunt ele privite în societate. Și cred că fiecare părinte poate să-și aducă aportul în a înțelege copilul mai întâi și apoi în a-i oferi acestuia acele învățături, acea educație și acele valori pe care el le-a înțeles și le practică în viața lui, din dorința de a-i fi bine copilului. 2. Eu cred că un părinte trebuie să fie foarte apropiat de zona medicală, pentru a urmări. Și asta am făcut. Mi-am dus copiii încă din primele lor zile de viață, nu? Am colaborat cu medicul de familie, cu medicul de copii, nu? Ne-am dorit ca acesta să fie asistat bine și să ne asigurăm că îi punem la dispoziție, pe lângă educația noastră și tot ceea ce poate avea nevoie copilul din punct de vedere afectiv, din punct de vedere emoțional, nu? Părintele conlucrează. Apoi a venit rândul școlii, nu? Și la fel părintele este apropiat de școală în sensul de a vedea cu ce poate ajuta, până unde sunt limitele acestea.
Sunt de acord, întorcându-ne însă în Germania, iată guvernul
aici
german.
Aici vreau să ajung.
German are o poziție foarte clară, pare să.
Da, este un fenomen ciudat.
Blocantele.
Este un fenomen ciudat care se adaugă la multe altele care practic încearcă să asalteze tânăra generație. Încearcă să scoată din rol părinții și să introducă aceste taburi nemai auzite în istorie, în care copiii sunt efectiv puși testați. Dacă în cazuri în care medical s-a impus un alt fel de tratament, așa au ajuns la concluzia, și poate că a fost de ajutor cumva, de ce să pui acea regulă care se adresa doar unei anumite categorii de copii cu anumite afecțiuni și să o pui ca regulă, să testezi efectiv pe masa mare de copii care sunt normali, care au nevoie să se dezvolte și încă o dată spun, Dumnezeu ne-a creat într-un mod atât de complex încât blocarea unor aspecte care țin de dezvoltarea noastră produc adevărate ravagii în organism, pe termen scurt, pe termen mediu, dar și pe termen lung. Pentru ce un guvern încearcă să introducă în masa de copii astfel de reguli care sunt din start nesănătoase? Și până la urmă îți pui întrebarea, ce se urmărește? Care e de fapt agenda din spatele unor astfel de atitudini? Vrem să avem o societate cu oameni, cu copii care își trăiesc copilăria, pubertatea, adolescența, tinerețea normal, sau vrem să avem niște copii care sunt supuși unor teste și peste câțiva ani, peste 10-15 ani, să asistăm la niște rateuri în masă la nivelul acestei generații?
Da, mergem mai departe, schimbăm subiectul. Evanghelistul și autorul John Ramirez a fost timp de 20 de ani înrădăcinat în ocultism și satanism. Acum îi avertizează pe creștini să nu se încurce în practici care ar putea părea inocente sau atrăgătoare, mai ales în timpul Halloween-ului. Aceste practici, spune el, servesc doar la deschiderea ușii forțelor întunecate. De când avea 8 ani, Ramirez, care este de origine portoricană, a fost prins într-un cult satanic introdus în ocultism de către familia tatălui său. El a aprofundat aceste practici. În cele din urmă a devenit un preot de rang înalt în New York City, specializat în vrăjitorie, vrăji, blesteme și proiecție astrală. Astăzi el spune că doar Iisus l-a salvat. E bine, vă reamintesc aici, alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu, iar pe 31 octombrie vine Halloween-ul. Așadar, iată ce spune acest fost practicant al ocultismului. El avertizează asupra consecințelor unei relații chiar și de o noapte cu diavolul. Cum ați citit experiența lui și care sunt cele mai importante, să spunem, idei pe care ar fi bine să le transmitem de aici, pentru ca tinerii care, iată, vor cocheta cu această idee să știe ce să facă.
Da, acest om a trăit o aventură dureroasă și cred că ceea ce el face, nu doar prin acest interviu, ci prin întreaga lui activitate, este un mare strigăt de alarmă, este un mare strigăt de avertizare pentru cei care iau cu ușurătate acest subiect. 2. Da, această sărbătoare păgână, Halloween-ul, se bucură de o mare atenție, atât în Statele Unite, pe continentul american, ca să vorbesc așa mai larg, dar de o bună bucată de timp și pe continentul european și nu doar. Da? Și multora dintre cei care se declară creștini le surâde această sărbătoare, care pare mai degrabă o sărbătoare a măștilor, o sărbătoare în care ne permitem să mai facem câteva lucruri așa exhibiționiste. În realitate, această sărbătoare este doar o ușă prin care oamenii își deschid, se vulnerabilizează în fața unei influențe satanice. Ori ăsta este marele merit pe care articolul și mărturia acestui om o aduce, pentru că nu este de joacă cu acest subiect. Satana nu este o închipuire umană. Satanismul sau această manifestare sau această legătură spiritistă, nu? Nu este o chestiune așa de filme, de desene animate, ci este un lucru care afectează milioane și milioane de oameni care nici măcar nu-și dau seama că se află sub astfel de influențe. Ăsta este lucru pe care aș vrea să-l susțin. Sfânta Scriptură ne avertizează foarte clar cu privire la tentație, la modul în care a căzut omul în păcat, tot de la o acțiune care părea banală, o discuție cu un animal care, iată, vorbește, despre care Eva n-a bănuit că ar putea să fie marele vrăjmaș al lui Dumnezeu și marele vrăjmaș al omului, care a și devenit, nu? Și așa a intrat păcatul. Diavolul nu și-a schimbat mult metodele de a lucra cu oamenii. El nu vine să-i amenințe pe oameni, să le strice viața, să apară ca un dictator. Nu! El vine cu aceste metode de multe ori mascate, camuflate, dar țintește același lucru. Despărțirea omului de Dumnezeu și nenorocirea lui veșnică. Aducerea în viața omului a acestei posedări demonice, pentru că autorul spune că pentru 20 de ani el nu doar că a ajuns să urce ierarhic în acea organizație spiritistă, ci a fost posedat de demoni. Ori Biblia ne vorbește foarte clar despre efectul dezastruos, devastator al unor astfel de posedări demonice. Vestea însă poate avea și o conotație pozitivă. Un om care totuși a intrat pe acest teren, cineva care n-a fost atent, a fost neglijent sau pur și simplu nu și-a imaginat.
A căutat o scurtătură să vorbească cu cineva drag.
Exact.
Folosind ocultismul, de exemplu.
Da, da.
Să dăm un exemplu.
Cu toate că acest lucru este extrem de grav, este extrem de rău pentru binele omului respectiv, vestea bună este că Dumnezeu are puterea să scoată și în astfel de experiențe oameni. Vestea bună este că dacă știm pe cineva care este implicat în așa ceva, unu, ar trebui să-l ajutăm, să-l avertizăm, și doi, ar trebui să-i vorbim despre puterea Domnului Iisus de a scoate din ghearele diavolului oameni care au căzut în capcana lui. Omul acesta a scăpat de acolo și omul acesta poate vorbi altora despre pericol. Din păcate însă, prea puțini vor asculta mărturia lui. Din păcate, foarte mulți oameni anual pică în aceste jocuri, în această capcană.
Și aproape fără să știe, încheie un adevărat pact cu diavolul.
Absolut.
Însă, așa cum spun alții, vestea bună este că prin Iisus Hristos și Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat în cazul lui, poți să fii eliberat.
Să nu uităm faptul
că... Dar nu-mi dau seama câte consecințe trebuie
să fie. Exact. Să nu uităm faptul că Domnul Iisus însuși a fost confruntat în lucrarea lui cu demonii, cu spiritele acestea care au invadat vieți, a reușit să-i salveze și este marele nostru eliberator. Dacă ai picat în capcana aceasta, privește la Iisus, crede în Iisus, cheamă-L pe Iisus în viața ta și El te va elibera.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc!
Aici se încheie Lumea Religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc că ne urmăriți, toate bune vă dorim!